Thea Fly Christensen, hvor mange bøger tror du, du læser sådan på et år?
Jeg tror, jeg er gået lidt ned i frekvens. Det er blevet mere lystbetonet. Hvad skal man sige? Jeg er jo formidler, så jeg har mange år følt, at jeg skulle læse enormt meget. Og nu er der mange bøger, jeg også bare orienterer mig i, for at kunne formidle. Men jeg læser vel 80 måske. Jeg skriver det ikke ned og har ikke tal på det. Det er jeg også gået væk fra.
Men det er i hvert fald altså et godt stykke deropad.
Og så over gennemsnittet.
Over gennemsnittet. Og så vil jeg sige, så er du nok det, man kunne kalde et undtagelsesmenneske, fordi lige nu der bliver der talt rigtig meget om læsekrisen i Danmark. Og man kan sige, selvom andelen af befolkningen, der læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt, er steget fra 14-23% i løbet af de sidste 30 år, og selvom bibliotekernes udlånstal stiger, så er der stadig cirka en femtedel af alle unge, der ikke kan læse ordentligt, når de går ud af skolen, og danske skoleelever læser i det hele taget mindre end tidligere. Kulturministeren, ja, han er dybt bekymret, som han siger, og der er blevet sat alverdens tiltag i gang for at få de unge til at læse bedre og mere. Men nogen hævder, at det allerede er for sent. I hvert fald så fortalte en professor for nylig i et interview, hvordan han er nødt til at pille de længere danske klassikere af pensumlisten på universitetet, fordi de studerende ikke magter at læse dem. Men i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, så bliver vi ikke hængende i krisen. Vi skal nemlig videre. Vi skal tale om løsninger og nye måder at tale om litteratur på. Jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Velkommen til. Og vi skal også tale om, tænker jeg, læsertyper i dag. Altså, du kan jo finde ud af, om du så er en skyggelæser, eller en resonanslæser, eller en flugtlæser. Du får også svar på, hvordan man finder den rigtige bog til den rigtige læser. Og så får vi et indspark af forfatteren Josefine Klougart, der skriver i en helt ny genre. Det kan være, at det er noget for de læsetrætte. Men først, Lea Flø Christensen, du er dagens gæst.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Og udover at du læser rigtig mange bøger, så har du også lige skrevet en bog selv. Det er den, jeg sidder med her, der hedder En mand med en ged på side 251. Det er muligvis en af de sjoveste og mest hemmelighedsfulde titler, jeg har læst længe. Den vender vi tilbage til. Du er litteraturformidler, og du er også litterat. Det vil sige, at du jo blandt andet underviser i, hvordan man får folk til ikke kun at læse, men også læse noget, de er rigtig glade for at læse.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen, jeg underviser primært biblioteksansatte i en metode, som jeg bare har lært en gang af en nordmand, som har lært den af en amerikaner, og det er en gammel metode, som hedder Reader's Advisory, og som egentlig bare går ud på at finde ud af, hvad krogen i bogen er for den enkelte læser. Altså, hvis vi to taler om den samme bog, kan det godt være noget forskelligt, vi er glade for eller optaget af i denne her bog. Og når jeg taler om bøger, er det i øvrigt også faglitteratur. Det går sådan på tværs af genre, men bare lystlæsning i det hele taget. Og så underviser jeg simpelthen, nogle bibliotekarer gør det jo super intuitivt og vildt godt allerede med at finde ud af, jamen, stå og lave små interviews i udlånet og finde ud af, jamen, hvad er egentlig behovet her? Hvordan bliver vedkommende fanget i en bog? Hvad skal der til for det? Fordi det ikke specielt tit er selve handlingen i bogen, der ligesom er den største del af læseoplevelsen. Det er nogle andre faktorer, som jeg bruger hele første kapitel i min bog på at gennemgå. Ja. Og som er rigtig sjove at undersøge.
Og dem skal vi også tale lidt mere om i dag. Altså, det er derfor, når jeg siger nye måder at tale om litteratur på. Altså det her med, at vi måske skal lidt mere væk fra at tale om handlingen i en bog, til at tale om nogle helt andre ting. Men det her med, og nu sagde jeg, at vi bliver ikke hængende i læsekrisen, men jeg vil alligevel spørge dig, fordi du også har fingrene virkelig nede i materien. Så når du er ude og undervise, for eksempel bibliotekar, altså hvordan oplever du og oplever de den her læsekrise, jeg har skitseret lidt af?
Det, som jeg synes, vi rigtig ofte oplever, det er det der med, at folk egentlig godt vil læse. De vil egentlig godt læse noget mere. Det er ligesom de to udgaver, der er. Der er også nogen, der bare er fuldt tilfredse, og det skal de jo bare være. Jeg håber, de så bare kan blive underholdt af min bog, eller blive klogere på nogle andre, så de kan hjælpe folk til at finde den næste gode læseoplevelse. Men der er rigtig mange, der kommer med den der, jeg kan ikke koncentrere mig om det, og så videre, og så videre. Og jeg synes, det er sådan et fravær i denne her læsekrisedebat har været det der med bogvalg. Det er også lidt, måske et kedeligt ord, jeg ved det ikke, men hvad er det så for en bog, vi kan blive grebet af? Jo dårligere vi bliver til at fordybe os, eller sådan, jo vigtigere er det jo faktisk, at vi finder noget, der griber os. Ja, så det er det, jeg sådan er meget motiveret for, og jeg synes jo, ofte jeg møder læsere, der var sådan, eller ikke læsere, der nu var læsere igen efter nogle år eller et eller andet, der er sådan, nå ja, det var det, der skulle til. Og det er vildt dejligt og sjovt og super motiverende at arbejde med.
Ja, for jeg tænker, at i vores lytterkreds derude, der sidder garanteret nogle gymnasielærere, der er dybt frustreret over, at de ikke kan få de unge mennesker, de underviser, til at læse, eller sidder måske nogle forældre eller bedsteforældre, som er stressede over, at de unge i familien, de har altså aldrig griber en bog, men altid sidder med skærm.
Ja, ja, og det er jo også det er der jo alle mulige problematikker i, som jeg ikke er ekspert i, men jeg tror, det som er interessant ved det, er jo, at man kan komme rigtig langt ved at finde den bog, der fænger. Altså, der skal ikke specielt meget, man skal ikke læse særligt længe, før man er nede i det, der hedder dybdelæsning. Altså, det er i virkeligheden ikke, altså, hvis du først synes, hov, der er noget her, så kan det faktisk være vældig let at sætte sig ned og læse en bog lige pludselig, ikke? Og jeg tror, og så er det, noget andet er jo, det er rigtigt det med koncentrationen. Det kan jeg ligesom ikke gør noget ved, skulle jeg lige til at sige. Men det kan være, at folk har brug for, at bogen har en højere tempo, eller at folk har brug for korte kapitler. Det er jo også en ting, som forlagene er meget opmærksom på lige for tiden, ikke? Altså, at der ligesom sker noget lidt med formaterne også, der nogle gange kan hjælpe på vej i hvert fald.
Og det får lytterne også et eksempel på i dag, altså det her med formaterne. Vi skal tale mere om din bog selvfølgelig, men en af dine store pointer, og som jeg synes, vi skal på en eller anden måde slå fast allerede nu, det er det her med, at du siger, man skal måske gå mere væk fra at tale om bogen i sig selv, til at tale om læseoplevelsen.
Ja.
Hvad er læseoplevelsen?
Jamen det er jo sådan, vi skal sige, mangel af bedre ord end det der evige oplevelse, men det er jo det der med at forskyde fokus fra bogen som sådan en isoleret størrelse, hvilket den jo på ingen måde er, fordi at det ved alle, både forfattere og folk, der har læst din bog, at det er jo mødet mellem bogen og læseren, som giver den samlede oplevelse. Altså, der er jo ikke nogen, hverken læseren eller bogen er isoleret. Men det er jo tit sådan, og det oplever jeg jo enormt tit, både jeg er en dag om ugen i en boghandel og på et højskolebibliotek, og har været mange år på biblioteker, der folk kommer hen og skal have en god bog. Og så er det ligesom om, de tror, at nu skal vi tale om en god bog. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er også sådan, at bøger bliver meget talt om indtil videre i Danmark. Altså i Sverige har man jo blade, der hedder Vi Læser, og meget mere fokus på læseren i virkeligheden. Så jeg tror bare, det er det der fokus, jeg godt vil flytte. Og så kan det godt være, at forfatteren har skrevet en bog, som handlede rigtig meget om forfatterens barndom, og at der også er gode interviews om det. Men det er faktisk noget markant andet. Det kan også være, der er bøger, nu har der lige været Nobelprisen i litteratur, det kan godt være, der er bøger, der er objektivt de gode bøger. Men det er også meget sjældent interessant i virkeligheden for en lystlæser. Det kan være en eller anden pensioneret litterat, der sidder og siger, jeg ved godt, hvad en god bog er, og fred være med det, så er det de bøger, du læser. Men for rigtig mange andre er det jo noget helt andet, ikke? Og det har jeg også, det er også lidt, jeg er også meget ked af det, som, jeg ved ikke, hvem der opfandt ord, men ordet læseshaming. Altså, jeg synes nogle gange også, folk har meget læseshaming omkring deres egen. Hvis de nu tror, at de, eller de har sådan en idé om, at de læser alt det rigtige, og så er der i virkeligheden noget andet, de godt kan mærke, og så går de lidt og putter med det, eller holder op med at læse det, fordi man har en eller anden idé om, man er sådan og sådan en læser. Og det er jo ikke altid, man læser vurderende i sin fritid. Hvis man sidder med sin bog, og man lukker den, og man så tænder for Netflix, så kunne det jo være, at man skulle finde noget, der mindede mere om den Netflix-serie, end det, man lige sad og synes var fin litteratur, ikke?
Jeg kan godt lide det der begreb med læseshaming, altså at vi skal holde op med at udskamme andre på grund af deres læsevaner og os selv. Mm. Men du har også et interessant begreb, som du kalder, det er fra en roman, litterær inkontinens. Og det kunne jeg vældig godt lide, fordi det fik også mig til at stille mig selv det spørgsmål, fordi jeg sidder med så mange bøger hver uge. Om der simpelthen, altså det vælter jo ud med bøger, og man kan snart ikke finde en kendis, der ikke har skrevet en roman, og der er biografier i et væk. Altså kunne det her med danskernes læsetræthed, nogen danskers læsetræthed, simpelthen også hænge sammen med, at der bliver udgivet for meget lort, for at sige det, som det er?
Jeg tror, ja, det kunne det godt. Det kommer fra Mohammed Bougassars roman Menneskets dybeste erindring, hvor det er sådan en rigtig dekadent, super snobbet ung forfatter, der sidder og synes, at en af hans veninder, eller PFR-veninder, hun er sådan en influencer, der pludselig udgav en roman, og det synes han var lidt ren kontinens. Det var rigtig dårligt. Altså underforstået, det var rigtig bredt, eller let, eller et eller andet, ikke? Og jeg tænker sådan, hvis man skulle tale om, at der bliver udgivet for mange bøger, så altså, ja, der kommer jo, hvad var det, 2 i minuttet fysiske på forlag, ikke? Over hele verden over, men jeg tror, altså, det ved jeg ikke, om jeg synes er et problem, for der er jo ikke nogen, der tjener penge på bøger, andet end de lige 10 største forfattere eller sådan noget, så der er jo alle mulige forlag, og bøgerne kommer typisk mest ud til læserne, hvis de er på et etableret forlag. Så jeg synes mere, det er et problem at orientere sig i, hvad er det, der er godt for mig, end det egentlig er den litterære kvalitet.
Der er et meget interessant citat i din bog, og det synes jeg, vi skal slå ned på. Altså, nu er jeg på side 137, og det gælder også noget, der er lige nu omkring læsning. Og der står her, kål eller chokolade. I disse år tales der meget om, at vi bliver dårligere til at koncentrere os, dårligere til at fordybe os. Samtidig er mange af os stressede, resultatorienterede, sundhedsbesatte. Og vi lever blandt mennesker, der er cirka ligesom os selv. Derfor er det ikke svært at lokke med aspekter, der taler ind i alt dette. Læser vi, jamen så får vi lavere blodtryk, bliver mere empatiske og åbne, bliver bedre mellemledere, sjovere kærester. En boghandel i København markedsfører sig, mens jeg skriver dette, med store kampagner, hvor de opfordrer til tech-faste. Og tech-faste er naturligvis læsetid. Det skriver du i din bog. Og så kommer jeg til at tænke på, om noget af læsekrisen måske også skyldes det her med, at der er kommet i hvert fald for nogen, sådan det du beskriver, sådan noget lidt sundhedsagtigt over det at læse, at det skal være godt for noget.
Ja, det er jo den der resultatorienterethed, der er i rigtig mange folks liv, som på en eller anden måde er kommet i den her tid. Jeg ved ikke, hvor længe den har været der, men jeg er nok ikke så vild med den. Og jeg kan enormt godt lide læsning for læsningens skyld, fyldes skyld, eller sådan. Men jeg oplever i hvert fald tit, altså, og det er sjovt, altså min mor fortalte sådan, at der var det der med, hun snakkede med nogle veninder om det der med at læse om formiddagen, og de har været på pension i nogle år, og det følte det var ikke noget, man satte sig ikke ned og læste om formiddagen, det var sådan lidt følt som sådan spild af tid, eller dovent, eller et eller andet. Altså, og det der med, at der har været så mange, jeg ved ikke om, vi måske også skulle sætte lidt i skoene, også formidler, i hvert fald, altså jeg har da lavet læsefitness og sådan noget, altså alting skulle kombineres, altså det skulle hele tiden være godt for noget, ikke? Og jeg synes især det der med mellemledere og blive mere empatiske at læse bøger, har været utrolig meget fremme. Og der må jeg nok bare tilstå, at jeg tror egentlig mere bare på læseglæden som en mindre formålsorienteret læsning. Jeg tror simpelthen på, at hvis man bliver revet med af en god historie, så er det noget i sig selv, og kan være det for mange flere, end der oplever det lige nu. Ikke?
Så vi skal væk fra det der kål-agtige. Men det er jo rigtigt nok, altså, at man taler meget om læsning lige nu, som sådan, jamen, så får du også trænet din koncentrationsmuskel. Så bliver
lokke.
Ja, så bliver du sådan mere empatisk, altså som om, at der skal være noget, en ekstra benefit.
Ja, og så er det især klassikerne, vi skal læse også, fordi så bliver vi endnu bedre mennesker, fordi der er utrolig meget empati og menneskelig udvikling på spil i de bøger. Og klassikere er jo også super forskellige. Jeg er da sikker på, at der kan sidde alle mulige, der bliver grebet af en klassiker, som ikke bliver grebet af en anden, men klassikere er tit blevet klassikerne. Altså som om de er sådan her at læse. Og de er jo super forskellige på alle mulige andre parametre, måske, end denne her menneskelige udvikling. Igen i stemning og tempo og alt muligt andet. Ikke?
Og så er vi tilbage til titlen ved din bog, fordi jeg kan se, at du har taget en bog med, som jeg formoder har givet dig læselyst. Altså du kalder din bog En mand med en ged på side 251. Hvor kommer den titel fra, og hvad er det for en bog, du sidder med?
Jamen, det er Camille Clouds brevkasse af Line Knutzon, som udkom for faktisk en del år siden efterhånden.
Og hun er jo en stor humorist.
Hun er en stor humorist, det synes jeg absolut. Den er fra 17, og jeg tror, at det er Camille Cloud er sådan en meget bedre vidende brevkassetype, og folk sender spørgsmål ind om hvad som helst. Og nu læser jeg faktisk lidt det her op, så vi har forklaringen her til Camille. Jeg er en vanskelig mand på 62, der leder efter en bog, der kun består af landskabsbeskrivelser fra enten Danmark, Wales eller Skotland. Der må ikke pludselig stå et menneske i landskabet og sige et eller andet, og det er vigtigt, at forfatteren ikke blander sig i det landskab, forfatteren beskriver. Det haster, grundet en konflikt i familien. Med venlig hilsen, Jørgen Glomand. Kære Jørgen Glomand, skriver Camille Clout så. Jeg har googlet og fundet en bog på knap 350 sider, udgivet 1887, forfatter K.E. Jensen. Han beskriver indgående landskabet i og omkring Veddinge Bakker på Sjælland. Dog vil jeg advare om, at der pludselig kommer en mand gående med en ged på side 251. Spring denne side over, og jeres konflikt i familien vil blive løst. CC. Jeg synes bare, det var et vidunderligt eksempel på et meget specifikt læsebehov. Altså en, der virkelig vidste, og jo den formålslæser, han skulle løse en konflikt i familien. Og den her vidunderlige ulogik, som jeg synes, Knutzon excellerer i, med at så skulle hun løse det her og springe denne her, eller han skulle læse den her og springe den her side over, og så var det løst. Og det er jo ikke, fordi folk kommer og er så bevidste om deres læsesmag, eller skal læse en bog på grund af en konflikt i familien, men jeg synes bare, det var meget skønt, at det fandtes i litteraturen, den specifikke forespørgsel.
Vi skal tale om litteraturen på nogle nye måder, og det er også en af dine pointer. Og normalt, når vi taler om for eksempel romaner, så er det handlingen, vi taler om. Det kan være tidsepoken, det kan være karaktererne. Synes man, de er troværdige eller ikke troværdige? Er de overhovedet spændende? Men noget af det, vi ikke taler så meget om, og som er utrolig vigtigt for en bog, skriver du, det er stemning. Mm-hmm. Stemning. Hvad er en stemning i en bog, og hvorfor er den så vigtig?
Ja, altså jeg vil faktisk gerne starte med lige, jeg har også nævnt det, men det der med, at det er jo ikke mig, der har opfundet den her metode. Men jeg står fuldstændig inden for den, fordi det kan jeg jo også mærke, og den er meget, meget implementeret i mange, mange lande i formidlingsregi. Men det her med, at en bog kan sådan set, altså noget, hvis nu jeg anbefalede en bog til dig, og vi havde tit samme læsesmag, vi var muligvis lidt i samme læsehumør endda, det er jo også en ting, det der med at læsesmag forandrer sig, og du læser den, og du var sådan, den her bog burde jeg kunne lide, jeg kan godt forstå lige at tænke, jeg ville kunne lide den. Fordi den her karakter holder jeg med, jeg kan godt lide den her tidsperiode, eller det her sted, eller hvad det nu er, sproget kan jeg rigtig godt lide, og så er der bare et eller andet. Der er et eller andet ved den, der skurer for dig, og du, den er der bare ikke. Og det er rigtig ofte stemningen. Og også omvendt, hvis man tænker sådan, det er overhovedet ikke min type bog, den her, men hold fast, jeg er bare helt vild med den. Så kan det også rigtig tit være stemningen, som jo er, jeg kan jo ikke gennemskue, hvordan forfatterne laver en stemning i bogen, og det er der så nogen, der griner af nu, fordi de er sådan, der er også en stemning i din bog, men jeg har jo ikke prøvet at skabe en stemning. Fordi en stemning kan jo godt gå imod handlingen. Altså, jeg synes sådan noget, der kan godt være et eller andet fancy bryllup. Alle har set frem til det. Og man ankommer, og der er bare kager og horisont og alt muligt dejligt. Og man kan godt mærke som læser, at det her, det er ikke rigtig rart. Altså, det er jo bogens stemning. Eller sådan, der er måske en eller anden kold stemning, eller der er sådan lidt uforuroligende, ikke? Som jo nok også er en del, det er jo selvfølgelig noget med sproget også, ikke? Men i virkeligheden ikke så meget indholdet. Så det er en mærkelig fluffy størrelse, der betyder enormt meget. Der er jo også vildt mange, der, altså det der med hyggekrimin for eksempel, ikke? Den er super hyggelig, men der er jo et mor. Det er jo på bekostning af et liv, kan man sige, at vi hygger os. Men det er jo også, fordi det er bare en rigtig hyggelig stemning, der er, mens nogen opklarer det her mor.
Altså, jeg har taget en, fordi jeg blev så inspireret, så jeg tog en af mine yndlingsstemningsskabere med. Og jeg er klar over, at han ikke er så, nu vi taler læse-shaming, som dit begreb er, at han ikke er så fin, som sin samtidige tyske kollega Thomas Mann. Altså Thomas Mann er jo den fine Nobelprismodtager, og så samtidig er der jo altså ham her, jeg har dækket ham før i programmet, sådan den ret besoffende, altså Fallent, Hans Fallada, den tyske forfatter, og nogle lyttere kan måske huske, jeg lavede et temaprogram om Lille Mand, hvad nu? Mm. Altså beskrivelserne af Weimar-republiken og de her kæmpende eksistenser. Og Hans Fallada er for mig en, der er enormt god til at skabe stemning, og stemning, man har lyst til at gå ind i. Men han er jo også utrolig kulørt, så objektivt set er han måske ikke så fin i gåseøjne som Thomas Mann. Men nu prøv for at sætte sådan lidt mere konkret på, hvad stemning er, så vil jeg læse lidt op for dig af den her bog af begyndelsen, for at få lytterne ind i en stemning, måske mærker i den også, men det er en stemning, jeg enormt godt kan lide at være i. Og her er vi altså i 1923, vi er i Berlin, og der ligger to sovende i en gammel jernseng, og så står der: baggårdens mørke skagt sendte de fade, ubestemmelige lugte fra hundreder af boliger ind til de to sovende mennesker. Hundreder af lyde, endnu svage, trængte ind af det åbne vindue, foran hvilket et gulliggråt gardin hang slapt og ubevægeligt. Over på den anden side, gårdskagten, ikke 8 meter borte, vågnede pludselig et emigrantbarn op med et angstfyldt skrig. Det rykkede og trak i den unge piges øjenlåg. Hovedet hævedes en smule. Hendes muskler spændtes uvilkårligt. Nu græd barnet sagtere. En kvindestemme skældte skingrene. En mand brummede, og hovedet sank tilbage. Musklerne afslappedes atter. Den unge pige sov videre. Der begyndte at komme liv i huset. Døre smældede. Skridt sjoskede over gårdspladsen. Det bulrede ude på trappen. Mælkespande ramlede mod jerngelænderet. I køkkenet ved siden af blev der åbnet for vandhanen. Det syede i rørene. På blikvarefabrikken nede i bunden af skakten gjallede en klokke. Hjul snurrede. Drivremme spandt. De to sov. Altså, det er så fra Hans Falderdas roman Blandt Ulve, oversat af Sonja Heise. Det her med, at Hans Falderda for mig skaber en eller anden stemning, sådan meget sansemættet, man nærmest befinder sig i huset.
Ja, der er jo lyde også.
Lyde i huset, og sådan... Ja. Altså, han er god til at tage læseren og transportere vedkommende direkte ind i handlingen, så man nærmest står i det. Er det det, der menes med en slags stemning?
Det er et virkelig dejligt eksempel. Og hvis du skulle give et referat af, hvad du lige har læst op, så ville det jo tage en sætning. Fordi ja, der sker ja, der jo der på sker, en måde ikke
der
noget.
Der sker jo faktisk ikke noget. Nej. Der er to, der ligger og sover, og så er der en fortæller, der registrerer alt det rundt om. Ja,
altså det der med det er jo sådan at sætte scenen på en enormt stemningsfuld måde. Og det er jo sådan... Der kan jo sagtens være andre læsere, der ikke har behov for at virkelig kunne mærke. Det der, det er jo sådan en, og det er jo også en læsertype, det der med stedslæseren. Man kan næsten fornemme, hvordan der dufter og ser ud, og det der med, der er noget, der bulrede, og altså det er sådan nogle rare lyde også, og barnet vågner op i et angstanfald, så går det over. Altså det der, hvor meget, men der kan man også sige, hvis man så var plotlæseren, så ville det da være vildt irriterende, at vi skulle høre om nogen, der sjoskede hen ad et gulv, og alt muligt, nogle vandrør, der siger en lyd og sådan noget. Det er da fuldstændig lige meget. Hvad sker der? Nu. Altså det der med, hvis det er plotbegæret, man læser for, så er det da et kæmpe benspænd, at man skal have så meget stemning, ikke? Hvorimod andre læser nærmest kun for stemning nogle gange, ikke?
Men er vi simpelthen, altså apropos læsekrise og at vi måske trænger til nye måder at tale om litteratur på, altså burde man i virkeligheden også tale meget om en bogs stemning, altså når man taler om den, frem for kun at tale om plot, karakterer og så videre?
Ja, det synes jeg da bestemt, og jeg synes jo også, det er interessant det der med, altså, at den stemning, du synes noget er, jeg var også sådan, det er svært at finde eksempler, fordi nogle gange skal der lidt flere sider til, og hvis du lige havde læst en meget dyster bog inden, så synes du naturligvis, det der var rigtig hyggeligt, hvis du lige havde læst en eller anden boghandel nede ved Themsen, hyggelig bog, så ville det der jo ikke være sådan super hyggeligt, så ville det bare være almindeligt eller et eller andet, så det er jo ikke eksakt videnskab overhovedet, men jeg synes virkelig, jeg har dejlige erfaringer med det, også når jeg hører sådan andre folk, altså det der med, at jeg kunne faktisk godt tænke mig enten at komme i den her stemning, altså at ligesom læse noget for at komme i en stemning, eller at læse noget i den stemning, man er i. Og så er det jo sjovt, man kan jo også hygge sig helt vildt med noget helt vildt dystert, hvis det er det, man har lyst til, ikke? Altså det kan man jo virkelig, nu er det Halloween-tid, skulle jeg sige. Altså det der med, at det kan bare være vildt hyggeligt at putte sig med et tæppe, og så bare læse Shirley Jackson eller et eller andet, ikke? Altså det er jo også forskellige behov, om man vil læse med eller mod humøret, for eksempel, ja.
Så har du også et andet begreb, som du siger, vi skal blive bedre til at tale om, når vi taler om bøger, og det er det, du kalder, eller det man kalder stil, altså af forfatterens stil, som man også som læser kan komme hen og efterspørge en bog, ikke på grund af indholdet eller forfatteren, men simpelthen på grund af stilen.
Ja.
Hvad er så det, man begynder at tale om der?
Jamen det er vel mest, i hvert fald i bøger uden billeder. Med billeder er det jo selvfølgelig meget, den tegnede stil også, men ellers er det jo den sproglige stil. Altså det her med, hvor meget sproget vil noget i sig selv, og hvor meget sproget bare vil fortælle historien. Og det er faktisk noget, der er jo ret meget sproglig stil i rigtig mange danske bøger, og samtidig kan det være relativt svært at læse. Altså det der med, at sproget ligesom på en eller anden måde lever i sin egen ret og er æstetisk udfoldet, kan jo være, jeg tror, hvad var det i 70'erne eller 60'erne, taler man jo om sådan den æstetiske modstand. Altså det der med, at sproget faktisk ligesom er modhager til at få læst denne her bog, fordi det sproget er svært. Og samtidig er vi jo nogen, der kan læse en sætning 5 gange i træk, ikke fordi at det var en spændende sætning, fordi det var en flot sætning, ikke? Eller en vild sætning. Altså, stilen hænger også meget sammen med bogens energi, altså det der med, hvordan følelsen er på at læse, fordi at den sproglige stil gør nogle vilde ting, eller gør nogle ting, man ikke har oplevet før. Men samtidig så oplever jeg virkelig også tit, at det er noget af det, der også deler vandene. Altså folk kan have læst en bog, netop for eksempel i en læsekreds, eller noget, hvor det jo, men de kunne rigtigt. Det var fint nok, det der, den handlede om. Men gud, hvor var den irriterende fortalt. Og andre var sådan, nej, det var det fantastiske. Hende der, hun interesserede mig ikke særlig meget. Men måden, den var fortalt på, ikke? Fordi det fylder ret meget i mange sådan nordeuropæiske bøger. Der er sådan en anden tradition i USA med The Great American Novel, hvor det er meget sådan den ydre handling også, ikke?
Så man skal simpelthen også som læser kunne måske tale mere om, hvad det er for en stil, man efterspørger. Altså vil man have den, man næsten kunne kalde sådan fuldstændig klar minimalisme, så vil man gå til Agota Christoph, ja, som jo nærmest ikke bruger tillægsord overhovedet. Føles koldt for nogen. Og ja, hvis man vil have noget mere sådan med de her sådan, lange guirlandes sætninger, så kunne man gå til en forfatter, som jeg også har taget op i programmet for nylig, altså Bruno Schulz,
ja,
forfatteren, som er modsætning, som er de her meget svulmende sætningsgirlander, som også er sådan sprog...
ornamenteret.
Ornamenteret, kunne man tale om. Ja. Okay, så vi har talt om stemning, vi har talt om stil. Jeg kunne godt tænke mig at bringe noget mere ind på banen.
Og jeg har bare en indskydelse. Ja. Det er fordi, hvis man så sidder som lytter og tænker, hvordan finder jeg det i en bog, jeg ikke har læst? Altså, det kan man faktisk sagtens. Man kan kigge i bogen. Man må godt åbne bøger i boghandler, og biblioteker må man også virkelig gerne. Eller hjemme hos vennernes bogreol. Så man kan faktisk godt finde ud af det. Altså, hvis du læser en halv side i en bog, så kan du godt tænke, åh, det der sprog forstod, det var ikke lige... Altså, så det kan man godt, og også stemning, der kræver det måske lidt flere minutter, to måske. Men man kan godt undersøge det i en bog, man ikke har læst.
Altså ligesom, at man prøvesmager en vin, så bladrer lidt i bogen, finder ud af stil og stemning. Ja. Fordi det kan godt være, at handlingen umiddelbart lyder spændende på bagsiden, men det kan være, at stil og stemning overhovedet ikke er, som du vil have det.
Og så synes jeg faktisk efterhånden, at nogle bagsidetekster, sådan det nederste af bagsideteksten, efter handlingsplotline, der kommer faktisk lidt stemning også tit.
Vi bliver i det her med, hvad man måske kan tage op for at afhjælpe læsekrisen, eller i hvert fald måske få nogle nye læsere ind, eller tale om litteraturen på nye måder. Jeg har nemlig talt med forfatter Josefine Klovgaard, det gjorde jeg tidligere på ugen, fordi hun har skrevet indholdet i en bog, som er en del af en serie, der hedder Elevator-serien. Det er forlaget Gladiator, der udsender den. Og det er sådan en slags serie med kortere tekster, ofte i en slags blandet genre, der er også billeder i den her bog. Og Josefine Klovgaard har så lavet bind 3 i den her lille serie. Den består af det, hun kalder en opsats, og så har hun lavet en salme om håbet. Salmen skal vi ikke høre om, vi skal høre om opsatsen. Det er en tekst, der har titlen Ishavet. Og prøv at lytte med her de næste 12 minutter, der fortæller Josefine Klovgaard om projektet og om den tekst, hun har skrevet, om genren, og så læser hun også op fra den her tekst, der hedder Ishavet, og så vender vi tilbage i studiet og taler mere om, hvad den her nye genre måske ikke kan.
Ishavet, en opsats. Hø er ikke gult, hø er, modsat hvor mange tror, gråt, med et næsten blåt skær, sådan i hvert fald det hø, vi slår her på gården, hvor jorden i engene er mager, og høet derfor godt til heste, fyldt med forskellige vækster og planter, enkelte blomster. November 2043. Ishavet, det er jo det her meget berømte maleri af den romantiske maler Caspar David Friedrich, og det spiller sig en rolle her i fortællingen, fordi at hovedpersonens søn sender han et postkort fra Tyskland, hvor han har stået på et museum og betragtet det her maleri. Så sender han postkortet med den her reproduktion af Friedrichs Ishavet hjem. Og det sætter så hele den her sådan erindringskæde i gang i fortælleren, der tænker tilbage.
Når der så står en opsats, hvad er det for en genre?
Hvis du slår det op i en ordbog, så står der, at det betyder ligesom, at det er en betegnelse for sådan en lille, en kortere tekst, en form for sådan en pjæse eller et miniature-essay, som kredser om et tema eller har et budskab. Så det er også lidt i den kontekst, jeg har brugt det, altså at begge teksterne i den her bog, er jo nogen, der har nogle... Altså det handler jo på forskellige måder om en konkret situation, vi står i dag, ikke? Hvor vi kan se på det, der foregår i Gaza med gru og rædsel. Og det har lægget mig på sinden at prøve at skrive noget om den situation, og stå og betragte det her fra afstand, og alligevel være så involveret, som vi jo er.
Og kan du prøve at koble det til selve det maleri og ishavet? Altså, hvad har de to ting med hinanden at gøre?
Ja, her i teksten, der bliver de jo koblet på den måde, at det har en... Det har sådan en visuel lighed. Altså når man ser det her meget storslåede, romantiske naturmaleri, så har det jo ligesom sådan en både noget meget skønt, noget meget smukt, og noget meget sådan altså, grofuldt, uhyggeligt over sig. Og det, hvis man skal beskrive det, så er det ligesom altså sådan et billede af... Altså de her sådan nogle meget spidse, brudte isflager, der ligger, der ligesom skruet sig op imod hinanden. Og i lille hjørne af det der billede, der ligger så et skib, der er blevet helt ødelagt af de her kæmpe, naturens kæmpe kræfter. Men det har også, synes jeg, da jeg sad og skrev teksten her, og jeg faldt over maleriet, så synes jeg, kom jeg ligesom selv til at associere til de billeder, vi i de her år jo har set fra Gaza, altså at de her fuldstændig sønderbombede etagebyggerier, der ligger og på mange måder ligner altså de her brudte isflager. Der er også noget i farverne, altså isen, der sådan også er grå og hvid, og det her støv, der er i betonbyggerierne og brokkerne, når det ligger der. Og begge dele har jo også noget med ødelæggelse at gøre, ikke? Altså den sindssyge destruktion af liv og landskaber og miljøer, vi ser i Gaza, blev på en måde spejlet visuelt i det her billede af isflagerne, der også knuser alt, ikke? Jeg har fået et brev, det vil sige et kort fra Ask. Han er i Hamborg. Det vil sige, det skriver han ikke, men jeg tror det, for postkortet er købt i Hamborg Kunsthalle. Det er et billede af et hav. Ishavet hedder det, af Kasper David Friedrich. Han skriver, at billedet minder ham om mig, og på trods af alt kunne jeg ikke, da jeg læste, lade være med at smile. Jeg lærer aldrig alene, men havde der været nogen her, så havde jeg levet. Men jeg var alene, og måske derfor begyndte jeg at græde i stedet. Jeg græd og kunne ikke holde op igen før et stykke op af formiddagen. Det er jo først og fremmest en fortælling, ikke, der er fortalt fra et sted. Og den er fortalt fra et sted lidt ud i fremtiden. Om 20 år står hun og får det her postkort med maleriet og tænker tilbage på lige præcis de her år, vi bevæger os rundt i nu, altså siden krigen i Gaza startede. Altså den spejler, kan man sige, vores nutid, men i sådan en nær fremtid.
Hvem er det, der fortæller teksten?
Jamen, altså det er jo en fortæller, som kunne minde om mig. Altså en kvinde, som om 20 år har et voksen barn, der kan sende et postkort hjem fra et museum i Tyskland, og som er vidne til det, vi ser nu, transmitteret, altså rædsler, Gazas rædsler transmitteret til os over telefoner og fjernsyn og internet. Så jeg vil sige, hun er jo en kvinde på min alder, og hvis man kender mit forfatterskab, så vil man også kunne finde flere tråde ind i det, som man kan sige på mange måder, har jeg jo lagt hende meget tæt på min biografiske person. Det var de øjeblikke, der kom til os på telefonerne det efterår, der føltes som en nat, en lang vinter, der ikke ville ende. Billeder af børn, der med askegråt hår og hysterisk rødt blod løbende ned over ansigtet, blev fragtet på båret i favnen af deres forældre, når forældrene ikke fandtes fremmede eller ældre søskende, båret gennem et uforståeligt landskab af sønderbumpede etageejendomme. Et helvede, som en israelsk officer døbte både tiden og stedet, når han sagde, vi vil lave et helvede for jer, og det gjorde de. Jeg kan huske, jeg tænkte, at billederne fra Palæstina var mere ubærlige, fordi jeg havde Ask, fordi jeg vidste, hvad et barn var, men nu ved jeg, at det ikke var det, der gjorde denne krig så nærværende, så hjerteskærende, for alle har været nogens barn, og alle ved, hvad et barn er, hvad et menneske er. Det blev min generations krig, fordi den i billeder og ord blotlagde en brutalitet, magten ikke ønskede, at vi skulle se, men som vi ikke kunne undgå at se. Magtens ansigt krakelerede, man stemte blankt eller imod i spørgsmålet om våbenhvile. En hver bødel har sin egen høje moral, som hun refererer til. En hver passiv tilskuer sine forklaringer. Det er altid i en højere sags tjeneste, at vi ofrer de andres børn. Altså, jeg tror, at man allerførst må gøre sig klart, at vi lever i en tid, hvor der er meget stærke kræfter, som har en anden agenda, og som vil noget andet med os og lægger beslag på vores bevidsthed på en meget voldsom måde. Og det tror jeg er meget vigtigt at holde sig for øje, og at det at læse litteratur, det må være ligesom et vigtigt modtræk til det. Men også, at vi er op imod nogle kræfter, som er voldsomme og magtfulde og meget virksomme, ikke?
Hvad er det for nogle kræfter?
Det er jo private virksomheder, private aktører, men også politiske aktører, ser vi jo nu, ikke? Som kan gå ind via sociale medier osv., og ligesom lægge beslag på vores tid og vores opmærksomhed, som kan købe sig til vores tid og vores opmærksomhed, og dybest set kan betale sig til at få adgang til vores bevidsthed og forme os, selvom vi ønsker noget andet. Og der tænker jeg, at det er sindssygt vigtigt, som et modtræk til idioti og fascisme, at litteraturen findes som en anden mulighed, og som et sted, vi kan gå hen, hvor der er rum for en anden form for tænkning, som i sig selv ligesom er en protest mod det urimelige vilkår, vi lever under, at kapitalinteresser så uhindret får adgang til vores inderste og former vores bevidsthed på den måde, det sker nu.
Hvordan, hvis overhovedet, taler Gladiators Elevator-serie ind i den her problematik?
Ja, altså, vi har jo udviklet den her Elevator-serie sådan med forlæg i Hasselbachs Kulturbibliotek, som er sådan en meget stor bogserie på, jeg tror, der er over 400 titler. Alle sammen kortere værker i et væld af genre. Altså, du har alt lige fra videnskabelige artikler og i alle mulige, også ligesom selvopfundne genre, altså genre, der kun eksisterer til et enkelt værk, ikke? Og det, vi synes manglede, altså når man ser ud over det danske litteraturlandskab, så må man virkelig sige, at romanen og novellen og digtsamlingen er alt dominerende. Og hvad er problemet så i det? Altså, det er jo fine genre. Jeg skriver jo selv primært romaner, ikke? Men jeg tror, at vi har tænkt med Elevator-serien, at det var vigtigt, der også var andre genre at udtrykke sig i og tænke i. Altså, en genre er jo giver jo tanken en form, altså fastholder vores tænkning og fastholder litteratur i en bestemt form. Og enhver form vil ligesom give nogle særlige muligheder for tænkning, ikke? Og så derfor så er det et problem, at al litteratur i dag nærmest skrives til de her tre genre. Ved at udvide spektret, så håber vi simpelthen bare at skabe en mere mangfoldig litteratur. Det efterår så vi billederne af sammenstyrtede betonbyggerier. Hver dag nye billeder af det, der blot var brokker og bjerge af gråt. Alle de farver, der lige før fandtes derinde. Grønne vævede tæpper, rosa gardiner med lyseblå sølvtråde, en vase med en fugl, skåle og legetøj og alt, hvad der hører til et hjem, et liv, var overskrevet af støvet, annulleret i sammenstyrtningen. Alt var gråt og brokker, og man tænkte uvilkårligt, ja, det lykkedes dem at lave dette helvede for menneskene. Ingen farver ud over støvets grå og blodets røde, der størkner til sort. Jeg kan huske, at jeg den morgen så dine smalle skuldre, og du vendte dig om mod mig, og du sagde, jeg er et meget særligt menneske, for jeg glemmer så hurtigt, jeg glemmer alting. Og jeg satte mig på huk og tørrede hundens poter af, for den var kommet løbende ind i det samme, ind fra haven. Og mens jeg tørrede dens poter, sad du med dine smalle skuldre der ved bordet, dit høgrå hår. Og da jeg rejste mig og ville gå over til dig, var du blevet voksen, eller sådan føltes det i dag, hvor billedet af ishavet er nået mig, billedet af en infernalsk larm, din håndskrift, dine bjerge af skaller, billedet af dig mellem brokkerne af erindringer,
mellem hvilke vi skal grave en civilisation fri.
Ja, ja, til sidst var det igen forfatter Josefine Klougart, der læste op fra teksten Ishavet. Og det er fra Gladiators Elevator-serie, det er bind 3 i den. Og der står bare udenpå en opsats og en salme om håbet. Og det er så meningen, at der skal udkomme en række forskellige af de her små bøger. Lea Flø Christensen, du er jo min gæst i studiet, og det her Josefine Klougart siger med at skabe en genre, som man kan jo nærmest sige, hendes lille tekst, det er jo nærmest, det er essay, det er politisk kommentar, det er fiktion, det er kunstkritik, det er sådan en blanding, at det er der virkelig behov for, fordi romanen, novellen, lyrikken er blevet privilegeret genre, så nu trænger vi også til noget andet. Hvad er dit syn på det? Fordi Gladiator-serien er jo ikke den eneste, der har også været sådan andre forsøg.
Jamen, jeg har også, det har jeg også et kapitel med om i min bog. Jeg er vild med de der mudrede genre, der falder mellem genrestolene. Jo mere problematisk det er for en bibliotekar, hvor de skal stille dem op henne, jo gladere er jeg. Og jeg var lige inde i en boghandel, der ikke havde min bog, fordi hun simpelthen ikke kunne regne ud, hvor den skulle stå henne. Og det blev jeg også helt lykkelig over. Det er jo det er dumt, kan man sige, kommercielt set. Men fordi jeg synes, at de der blandingsgenre kan alverdens ting. Men de er også svære. Altså, de kan være svære at tilgå. Jeg er meget optaget af Thomas Bauers, den der hedder Forsimlingen af verden. Altså det der med, når vi er vant til, at noget er lidt strømlignet. Det er der nogle romaner, der er bestemt også mange, der ikke er. Så jeg er ikke så optaget af genrerne. Men så kan det være svært at læse de der 16 sider for 100 kroner. Som både er, jeg elsker, når der både er billeder og sange og essays, de gør alt muligt. Men det vil mange ting. Det vil mange ting med vores hjerne.
Men der er jo altså for flere forlag, der har gjort noget for ligesom at komme uden om de gængse genre, måske for at nå nogle andre. Altså den her lille bog, Josefine Klougart har skrevet, der er også maleriet i, og der er en sang i, og den er ikke lang, altså man kan læse den ret hurtigt. Der er et lille forlag, der hedder Novelix, som pakker sådan en lille boks, og så er der fire gode noveller af forskellige forfattere, altså også noget, man lige kan have med på en togtur. Har litteraturen eller litteraturens udøvere måske ikke været gode nok til os at imødegå de livsbetingelser, vi har, at der måske er mere pres på, og der ikke er så lang tid, og ting ikke behøver at være de lange romaner?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, alle tiltag er skønne, men for at være helt ærlig, det jeg oftest hører, det er folk, der siger, hvordan får du tid til at læse alle de bøger? Og så kan man jo tænke over, hvor meget man scroller i løbet af en dag. Altså i virkeligheden, det der dejligt at kunne tage en bog med i lommen, men altså, jeg tror, at man kunne også bare have den med som lydbog. Altså, jeg ved ikke, om jeg tror så meget, at det er de fysiske formater eller genre-eksperimenter, der kan gøre forskellen. Men jeg hilser alt velkomment og elsker gode initiativer. Men jeg tror egentlig mere, det er noget med, altså, jeg er ikke sådan vane-ekspert, men altså, det lidt har virkelig også ret, og jeg lavede en lille bitte udregning for nogle år siden i boghandlen, hvor vi bare lavede et Instagram-opslag, hvor det var sådan noget med, hvis du læser 15 minutter om dagen, så har du faktisk læst den helt normal størrelse roman på 220 sider på 14 dage. Fordi folk er altid sådan, det kan alligevel ikke betale sig. Jeg kan alligevel ikke nå at læse noget. Det kan man faktisk ret let. 15 minutter om dagen lyder måske af meget, men det vil jo også betyde, at du har læst den på en måned, hvis du kun læste 15 minutter hver anden dag. Så jeg tror egentlig mere, det er noget med noget vaneændring. Og det tror jeg er lettere igen, hvis man finder noget, der ligesom taler til en sådan lystlæsning og læsning som oplevelse. Og så synes jeg, der er noget, der er vildt vigtigt i alt det her. Også når man hører noget af Josefine, sådan virkelig tænksomme og fortættet tekst, at og det er der rigtig mange forfattere, der har talt om. Jeg holder meget af Ida Jessen, hun siger det på sådan meget kort og koncist i den skønne bog, der hedder Endnu en bog, jeg aldrig skrev. Og det, der siger hun, man skal tage det, man kan bruge, og lade resten ligge, når man læser en bog. Og det synes jeg er enormt vigtigt, for vi er også mange, der er mange voksne mennesker, der også er lidt hængt op i sådan en underlig forestilling af, at man skal forstå det, som måske ligger helt tilbage fra skolen, selvom det er enormt længe siden. Og det synes jeg er vigtigt, at vi skal ikke til eksamen i de bøger, vi læser. Jeg først at læse lyrik, da jeg var over 30, fordi jeg havde gået så frygtelig mange år på litteraturvidenskab og skulle noget med lyrikken. Og det der med, at nu skulle jeg faktisk ikke forstå det, nu kunne jeg bare have det hyggeligt og morsomt. Jeg går tit til lyrikken, hvis jeg skal grine, for eksempel. Og det er jo en anden ting. Jeg synes også, der er flere og flere, der efterspørger noget lidt sjovt. Folk, der måske har læst noget alvorligt i mange år, og så jo dystre og mere absurd verden bliver, jo mere har vi måske brug for lidt humor også i bøgerne. Det oplever jeg i hvert fald ofte, at folk de efterspørger, og det kender jeg virkelig godt selv.
at du har her mod slutningen af programmet, du har jo også, som var lidt øjenåbnet for mig, nærmest sådan en helt katalog over læsertyper.
Ja. Det har jeg haft det virkelig sjovt med.
Og det her med, at man nærmest kan sidde og ligesom i nærmest et ugeblad, hvor man kan bestemme din type i parforholdet, og sådan, så kan man, hvis man læser bogen, bestemme, hvad for en læsertype man er ved at læse beskrivelserne af dem. Og det åbner,
ja, man er jo sikkert flere.
Man er måske, ja, nok flere, men det åbner også for, at det er fint nok at være den læsertype, man er. Man kan ikke være en anden, end man er. Nej. Og det er også okay. Du har sådan nogle herlige begreber som tøffelæseren, den mekaniske læser, skyggelæseren, resonanslæseren, flugtlæseren. Og vi skal bare tage dem helt kort, fordi der er virkelig nogen. Altså, resonanslæseren, forstod jeg hurtigt, det er en, der gerne vil genkende noget i stoffet, altså få sådan en eksistentiel åbenbaring.
Ja. Ja.
Så er der flugtlæseren, den kan jeg også regne ud, altså man flygter fra virkeligheden, man vil gerne have sådan lidt eskapisme. Men sådan noget som tøffelæseren eller skyggelæseren, hvad er det for noget?
Ja, altså, ja, det er jo, nogle af læserne er faktisk opfundet af andre jo, altså den mekaniske læser er en 100 år gammel, det der med, og som jeg tror mange sådan bookstagrammer også kender til, altså de skal læse en masse bøger for at kunne slå det op, og så altså på et opslag, så pløjer de bøgerne igennem. Det er den mekaniske læser. Men tøffelæseren er en læser, som, det var sådan en pjæse, jeg fik nede i børnehaven en gang, hvor læseren ligesom, altså det der med at tøffe, altså det er godt at tøffe en gang imellem. Og tøffetid, skrev børnehavelederen, der er bare sådan noget tid, der ligesom, altså det var sådan noget, I husker nu i ferien, at give jeres børn tøffetid. Altså at der ikke skal ske noget hele tiden. Og tøffelæseren er sådan en læser, der måske godt kan lide sådan, komme ned i tempo, og måske også lidt kede sig lidt. Altså det der med, at det er fint nok, at det ikke sådan helt, altså de store åbenbaringer. Det er den omvendte resonanslæseren på en måde, ikke? Der skal ikke være nogen store åbenbaringer. Jeg skal bare lige sidde her og tøffe lidt med min bog. Og det er en læsertype, som jeg tænker, at vi er mange, der kan lære noget af. At det betyder jo også, at det ikke er super vigtigt, hvad det er for en bog lige nu. Det er bare meget rart at sidde lige her, hygge lidt og læse lidt.
Så det er sådan selve situationen. Men hvad så med den her, som jeg synes var meget interessant, skyggelæseren?
Ja, jeg elsker skyggelæseren. Det er jeg virkelig ikke selv. Det er meget langt fra min egen. Men jeg har interviewet, uden de vidste, adskillige skyggelæsere. Til min store empiri på 11 skyggelæsere eller sådan noget i løbet af mange år. Jamen, det er jo denne her person, som falder over en bog, og så læser vedkommende den. Og så hvis man spørger, om den var god, så de kunne lide den, så siger de, at den var ret god. Det var fint. Altså skyggelæseren er sådan en, der typisk også tager de biblioteksbøger, som partneren kommer hjem med, og som ligger der på kommoden, og så læser de dem. Og skyggelæseren har et fint og aktivt læseliv, og det sætter sikkert nogle tanker i gang, men nogle gange gør det heller ikke, og så er det også fint. Og det synes jeg øvrigt er også, altså i forhold til det der term, hvad man kan bruge og lade resten ligge. Jeg er også vild med serendipitet. Jeg synes, der er vildt mange læseoplevelser, der opstår på grund af et eller andet. Nå, så læser jeg den her bog. Jeg kan ikke huske hvorfor, men den var helt vildt fed. Og det skal der jo virkelig også være plads til. Jeg håber virkelig ikke, at det lyder som sådan en mekanisk opfattelse af at skulle, det her skulle, eller en sådan opfattelse af, hvordan man skal finde ud af, hvem man er som læser. Fordi det er jo også enormt dynamisk og intuitivt oveni, kan man sige. Ikke?
Ja. Men jeg kan meget godt lide den der med skyggelæseren, som måske snupper en af konens bøger, når hun har været på biblioteket, eller finder, hvad der lige står i sommerhuset, og så læser det, og så det er også en okay måde at vælge bøger og læse på. Yeah. Jeg kunne godt have lyst til her mod slutningen at spille for dig, fordi jeg har jo siddet og søgt i alt det her med læsekrise, og hvornår opstod begrebet, og hvad er der sket. Og så faldt jeg over, og det under et minut, men vi skal høre den afdøde litteraturprofessor Hans Hertel, og her taler han i anledning af bogens dag i 1983. Og der taler han altså om de trusler, han ser mod læsningen dengang. Og der talte man så ikke om folk, der var læsetrætte. Man talte om den gruppe af primært unge mennesker, der hed bogdropperne. Ja. Bogdropperne. Så her er altså Hans Hertel anno 1983 og fortæller om datidens læsekrise.
Jeg synes, der sker noget meget uhyggeligt ved, at unge vendes fra at læse, fra at bruge bøgerne som noget selvfølgeligt, og får en mægtig påvirkning også fra mediekulturen og den internationale fritidsindustri til hele tiden at skulle opleve noget nyt. Jeg sejlede en gang i sommer med færgen fra Lohals til Korsør, halvanden time, og der sad to unge mennesker, en på 12 år og en på 8 år. Og han på 8 år kunne godt læse. De havde til deling mellem sig de halvanden times overfart et Anders And-hæfte, og et bibibspil og en af Finn Søborgs romaner. og ingen af de to drenge kunne fastholde interessen ved nogle af de tre ting i mere end halvandet minut ad gangen. Så sagde jeg, lad mig få tegneseriehæftet, jeg må få bip-bip-spil. Lige bagved sad der to gymnasielærere og læste stille og roligt og drak deres kaffe i halvanden time. Og det var sådan en fuldstændig kulturskel, synes jeg, mellem de to generationer.
Sådan sagde afdøde litteraturprofessor Hans Hertel i 1983, da han holdt en tale i Aarhus, tror jeg det var, i anledning af bogens dag. Altså, der talte man også om en slags læsekrise. Man talte om bogdropperne, og der var faren så ikke skærme, som vi kender det nu selvfølgelig, men altså bip-bip-spillet og Anders Sand-bladet, som det, der ligesom truede unges læsning. Så bare for at sige, Lea Fly Christensen, alt det her snak om læsekrise, og nu er det nærmest litteraturens endeligt, det er jo noget, vi har hørt før i generationer og generationer og generationer. Så hvor ser du, altså hvor optimistisk er du, må jeg hellere spørge, eller pessimistisk er du?
Jamen, jeg læste også lige i går om Gutenberg-parentesen, som er en eller anden dansk teori om, at bogen var der i 500 år. Gutenberg opfandt den omkring 1500, og så døde den omkring 2000 og et eller andet.
Altså Gutenberg-parentesen?
Gutenberg-parentesen, det er den teori der om, at bogen er død lige om lidt, fordi så er internettet der jo i stedet for, osv. osv. Rygtet om bogens død er, synes jeg, stærkt overdrevet, men rygtet om bogens død er også kommet for at blive. Det kommer vi til at høre mere og mere.
Ja. Så det du siger, altså vi bliver ved med at tale om læsekriser sikkert og bogens død, men vi bliver også ved med at læse.
Ja, og så tror jeg også bare, at jeg har en kæmpe respekt for alle de der lærere, der lige nu skal kombinere det der med læse lyst og læse læring. Altså det, altså, og de gør så meget for det. Og jeg tror ikke, den er helt død endnu, den bog, fordi man skal prøve at åbne den og finde ud af, hvad man godt kan lide, ikke?
Men samtidig kan vi vel heller ikke komme uden om, at der findes, uanset om forskerne strides om, hvor slem læsekrisen er, at der findes en gruppe, primært unge og måske også børn, der har svært ved at koncentrere sig, som ikke engang opnår en læsefærdighed, der er så, de kan bruge den, når de går ud af skolen og læser mindre og mindre. Det er vel også noget, vi på en eller anden måde må tage os af.
Er du sindssyg, ja. Og derfor er jeg også mega glad for, at der sidder eksperter og forfattere og forlag, og så man kigger på, hvordan kan vi så lige nu skrive bøger, så de kan læse dem? Altså, hvad er det, der fænger lige nu, både tekstniveaumæssigt og handlingsmæssigt og alle de her forskellige kroge i bøgerne? At man simpelthen på en eller anden måde tilrettelægger noget ungdomslitteratur efter, at det er svært for børnene at læse det. Og det håber jeg, der går over igen, men lige nu har vi jo gjort utrolig meget galt i utrolig mange år, så der er der nogle tabte aldersgrupper der. Jeg ved ikke så meget om dem. Jeg håber at dele med på det bedste, men det hjælper også nogle gange at se ens forældre sidde med en bog og grine, og ikke bare sidde med en bog og være dybt, dybt alvorlig, ikke? For eksempel. Ja.
Du har jo her afslutningsvis det begreb, eller det, du sådan sværger meget til, og som du også siger, det er der også andre, der har, altså det her med rette bog til rette læser til rette tid.
Ja.
Hvordan skal vi omformulere den term eller den regel til læsning?
Jamen, vi kan jo kigge på, hvilken sang vil du sætte på lige nu? Altså, sådan, hvad har du lyst til at høre lige nu? Altså, man taler enormt meget om musiksmag. Altså, kigge på, sådan, jamen, hvad er det omdannet til tekst, skulle jeg lige til at sige. Hvad er det for en energi, jeg har brug for? Hvad er det for en stemning, jeg har brug for? Og ligesom prøver at, ja, kigge på det, og så spørge om hjælp. Der er vildt mange, der er dygtige til at matche bøger og læsere. Heldigvis, jeg har bare skrevet en bog om det, men der er godt nok mange, der er dygtige til det. Og der er altså ikke noget, en bibliotekar hellere vil, eller, end at få spørgsmålet, kan du anbefale mig en god bog? For det kan de. Og det handler ikke om dem eller bogen, det handler om mødet, ikke?
Og nu har vi i hvert fald så i dag givet muligheder for at tale om litteraturen på en lidt anden måde ved at fremhæve sådan noget som stemning og stil. Vi har også peget på nogle nye genre, man kunne give sig i kast med. Og så har vi da også præsenteret lidt forskellig litteratur, hvis man får lyst til det. Vi har ikke afblæst læsekrisen, Lea Fly Christensen, men vi har måske bidraget til, at der kommer sådan lidt mere positivitet ind i den her samtale. Jeg vil sige tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere.
Tak, fordi jeg måtte, Anna.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var litterat og litteraturformidler Lea Fly Christensen. Hun er aktuel med en bog om litteratur og litteraturformidling og læsning, og den hedder En mand med en ged på side 251. Og den bog er udkommet på forlaget Turbine. Undervejs i udsendelsen kunne du også høre et lille interview med forfatter Josefine Klovgaard, og hun læste op af sin tekst i Gladiators nye Elevator-serie, Elevator-bibliotek. Teksten, Josefine Klovgaard har skrevet, hedder En opsats og en salme om håbet. Det er selve titlen på bogen, og den tekst, hun læste op fra, hedder Ishavet. Så læste jeg op undervejs, da vi talte om stemning af den tyske forfatter Hans Fallada. Og hans roman fra 1937 i dansk oversættelse, den hedder Blandt ulve på dansk. Og det er Sonja Heise, der har oversat, og den er udsendt hos Gyldendal. Da vi talte titlen på Lea Fly Christensens bog og humor i det hele taget, så læste hun en passage op fra Line Knudsons bog Camille Clods brevkasse, og den er udsendt hos Gyldendal. Her til sidst går vi ud på et klip, jeg har fundet fra DR's arkiver fra 1972, hvor man også talte om ændringerne i læsevaner, og særligt hos de unge, og hvad det nu skulle blive til. Her er det fra en tv-udsendelse, og det er Gregers Dirken Holmfeldt, der fortæller, hvordan det står til blandt de læsende unge og voksne. Vi høres ved i næste uge.
For at gå for at være et kultiveret menneske, skal man helst være belæst. Eller hvis man ikke er det, det er jo sådan et voldsomt forlangende, så i hvert fald kunne snakke med om bøger og litteratur. Det hører til almen dannelse at kende for eksempel guldhornene, mener nogen. Men tiderne skifter jo. For andre er det i dag vigtigere at vide noget om, hvordan det går Tintin. Unge damer læser ikke mere Hjortens Flugt. Der var engang, den lå i alle håndtasker. Men der bliver læst meget avis i vort land. Man må jo følge med og være orienteret. Så er der ugebladene. Der kan næppe blive almindelig enighed om, at det hører med til almen dannelse at vide, hvad der står i ugebladene. Til gengæld ved næsten alle mennesker faktisk, hvad der står i dem.